Basango na VOA.
Mbote. Kimia esengo boboto mitema na bino baye bozuli bakuya kolanda sangolo kota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango lelonde president Donald Trump oyo apesaki nkombo mpona ba républicain na mapona mima mokonzi ya mboka le 3 novembre akondongwana mpona mbala ya yambo na vice président ya kala ya États-Unis Joe Biden candidat ya ba démocrate na linaka ya télévision bondongwani yango bokosalema na état ya Ohio na engumba Cleveland na université moko Cleveland ezali Ohio ezali état moko ya makasi ya bozito na pe ya litumba makasi na maponami maye ba million na bato ba zelami kolanda yango na États-Unis pe na mokili mobimba ekobanda na 2h du matin na ngonga ya Kinshasa to pe Brazzaville bakisa ngonga moko na baye bazali na monele ya ekolo Congo démocratique vu walingala ekolakisa yango en direct na Facebook na yango pe na site internet na yango www.voalingala.com na ekolo Congo démocratique balakisi ba etuka ya équateur ya primaire secondaire pe ya technique balobi bakuzungi la kelasi te tupe kotangisa te soki bango banso bafutamite basalaki likita linene tupe assemblée générale na mbandaka Christophe Yoka azwaki maloba ya boko kati na bango tolanda yango
kolobaki ya tina ya koloba fichier ya 144,000 bolobi ke bosala ki yango nettoyage eza kitoko mais bo disponibiliser yango tongi toyeba par exemple na province éducationnelle équateur 1 toza na combien de sous-divisions na chaque sous-division toza na ba école combien oyo eza na 144,000 940 toza na ba école combien oyo eza na ba NU comme ça toyeba chaque école aza na ba NU combien biso ndenge tozala nde musala na biso balobi chaque sieko sinekat na niveau ya zali nde akosala musala wana tokokende totala ba ekolo wana esika nini ezali na ba enseignant na balobi NU parce que soki tokoloba sika tomoni ministre aza na ba arrêté ebele ebele ya kobimisa o tokosenga ke aannule yango na Kinshasa alobaki ke eza projet mais tokokamwa ke na CECOP presque partout bakosala deja mise en jour ya banani wana
kaka na Équateur na etuka Équateur mikolozo mimikoki mpe moto ya sika azwa miti na bokono bwa Ebola ezali kongala kuna uto sanza ya motoba kolanda bulletin ya misala ya bitumba na Ebola ya mbala zomi bato kama moko na tukumi bale na minei nde ba yebani kuzwama na Ebola na Équateur tukumi tano ba kufi pe tuku motoba na sambo nde babikisami nzoto mitano ya bafandi ya territoire ya Beni e kundolami na groupement ya bambuka kisiki société civile e la kisimo sapi na babundi ya ADF na kumubuma bango Erikas Mwisi azwaki maloba na moko ya baye ya société civile
ba oui banso bazali bakati bilanga na groupement bambuba kisiki société civile yango efundi ba dongolomiso ya ekolo Uganda ADF kobaboma na makwangula
ezalaki wa civile pe kote ya nini kote ka ya plantation wana ezalaki lobby pigme moko asalaki dekuvete pe ya ebonde moko bon total provisoirement esi ekomi 5 provisoire au moins 5 lokola mosusu bazalaki ligote bakanisi ke ekoki ozala ba ADF kote oyo bakonzi baoyo batye lokola baza pe na probleme ya basivile
molobeli wa mapinga ekolo Congo démocratique okati ya bitumba na banguno ADF alobi naino eloko te utaingumba Beni Erikas Mwisi mpona VOA Afrika.
Basambeli ba ministre ya kala ya Bokolongono Dr. Oli Ilunga ba sengi na komite ya makoki ya bomoto ya ONU kota lambe ba ya makoki ya bomoto balobi mbula matari ya Congo esalamaki na kokanga ye suka na sango na biso yango ezalaki edi sango tokutanisi mangunga mibale.